Gepdeýär Azatlyk radiosyn. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmen başy gara ýolundaky näsazlyklar ýol helakçylyklaryna tebäp bolýar. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan barýan ýolukçylaryň el goşlaryny barlamak boýunça goşmaça gözekçilik geçirilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Moskwanyň etegindä helakçylyga uçuran uçurun yere degip partlayança kemçiliksiz bolunluğuny ýurdun derňew agentligi habar berdi. 10-njy fevralda çawelen beýanatda derňew komitetiniň uçurun Domodedovo aeroportunyň uçundan soňra sähil wagtdan yere gaçýança ýangyna uçuramandygyny anyklandygy aýdylýar. Uçurun ýolukçylarynyň we ekipaj agdalarynyň 71 adam wepat boldy. Uçurda yere gaçan pursadyna çenli kemçiligiň ýa-da ýangynyň bolmandygy anyklandy diýilip beýanatda aýdylýar we ýangynyň uçurun yere gaçmagynyň ideýany döreniligi bellenýär. Resmiler uçur pajygatyna terrorçylykly aktyň sebäp bolmandygyny anyklandygyny bellediler, emma helakçylyga getiren hakyky sebäpleri ma'lum etmediler. Ortetiň derňew komiteti häkimetleriň ähli teoriýalary öwrenýänligini we an 148 kysymly uçurun tehniki ýagdaýyna, türgünleşik taryhyna we pilotlaryň tejribesine degişli maglumatlary barlaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun harby howa güýçleriniň tehniki öpçünçiligini gözden geçirdi. Resmi maglumatlara görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda howadan gorunç boýunça wagtlaýyn poligona baryp goşunyň tehniki öpçünçiligi we täze harby ulaglary bilen tanışypdyr. Milli goşun üçin kadrlary taýýarlamakda diňe bir harby taýýarlygy däl, patriotik terbiýe işlerine we ýaş spesialistleriň umumy bilim derejesine ilkinji nowatda üns berilmeli diýip Türkmenistanyň prezidenti aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýaraqly güýçleriniň maddi tehniki öpçünçiligini öwrenmek maksatly goşuna edýän saparlary ýedigderli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň prezidenti käte öz harby ussatlygyny görkezýär. Eýranda alymlar we adam hukuklaryny goraýjy aktivistler, eýranly Kanadaly akademik we tebigaty goraýjy aktivist Kavus Sayyed Emaminiň türmede ýogulmagynyň sebäplerini jekmejek we adalatly dergemäge çagyrdylar. Siýasy ulum, sosiologiýa, parahatçylyk we medeniýet boýunça 4 ulum ugruna degişli alymlar bu barada 10-njy fevralda prezident Hasan Rohaniniň adyna açyk hat bilen ýüzlendiler. Eýranyň adalet sistemasynyň resmileri Sayyed Emaminiň tutsaglykda öz janyny kastedenligini aýdýarlar. Emma alymyň ogly Eýranyň bu resmi düşündürüşine ynanmaýanlygyny aýdýar. Aktivistler ýurdun türmelerinde tutsaglaryň arasynda başga da şüpheli ölümleriň bardygyny aýdýarlar we resmileriň olaryň öz janyny kastetmegi bilen düşündürýänligine ünsi çökerler. Eýranly alymlar öz açyk hatynda prezident Rohaniden öz soraglaryna jogap bermegi talap edýärler. Sayyed Emaminiň tutsak edilmegine we ölümine degişli mışmışlar ynanan reali däl diýip alymlar hatynda bellerler. Biz umumyň siziň bu işi çynlygy derňeme üçin destine we netijeli hereket etmegiňizi we bu agyr ýetge baş goşan guramalaryň jogapkärçiligi çekiljegini garaşýar diýilip beýanatda bellenýär. New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasy Eýranyň häkimetlerini Sayyed Emaminiň Eýranyň jesediniň garaşsyz we açyk barlanmagyna ruhsat bermäge çağırış etdi. Pakistanyň Taliban topary ýurdun Demirgazyk Waziristan regionunda öz lideriniň orunbasarynyň Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurynyň hüjümünde wepat bolanlygyny tasdiklady. Tahrik-e-Taliban Pakistan toparynyň metbuat wekili Azam Tarik Mehsudyň 10-njy fevralda aýtmagyna görä toparynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Halid Mehsud Gorwak owasynda amala aşyrylan hüjümde wepat bolupdyr. Mundan öň Mehsudyň ölümi barady Pakistanyň howpsuzlyk resmileri 8-njy fevralda habar berdi. Olaryň söýlerine görä bu ýagdaý Awganistan Patika regionunda Pakistan bilen serhedin golayında bolupdyr. Tahrik Etelevan Pakistan toporunun metbuat wekili toporun yolbaşçısı Molla Fazlullahın özüne tezi orunbasar edip yeni bir komandiri Mufti Nur Valini bellenligini mälim etdi. Öldürülen Taliban yolbaşçısının 2011-nji ýylda Karaçinin Harbi Deniz bazasına edilen hücüme we 2012-nji ýylda Bannu şäherinde türme edilen hücüme gatnaşygynyň bolmagy guman edilýär. Pakistan öz territoriýasynda Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurlarynyň amala aşyrýan hüjümlerine garşy çykyş edýär we munyň ýurdun territorial bütünligini depeleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.